Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Discutăm în această ocazie despre o idee ce este destul de vehiculată, circulă destul de des, și anume că toate religiile sunt bune. Vrem să vedem dacă această idee poate fi acceptată, vrem să vedem dacă găsim un temei logic pentru această idee. De aceea vom dezbate acest subiect împreună cu invitatul nostru din această ocazie. Este vorba de pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor!
Bun găsit!
De ce avem atât de multe, este poate întrebarea pusă în mod frecvent, de ce avem atât de multe credințe religioase, avem atât de multe religii? Mi-am notat eu aici o cifră care nu cred că mai este de actualitate, dar totuși avem de-a face cu 19 religii majore și alte 10.000 de grupări religioase.
Vă referiți la creștinism? Doar în cadrul creștinismului, mi-aduc aminte o altă statistică, da. O altă cifră, că ar fi vreo 45.000 de...
Da. Da.
Așa că presupun că cifra pe ansamblu
este mult, mult mai mare.
Este... Da.
De ce găsim totuși
de ce?
Atât? Da.
Pentru că omul are nevoie de religie. E în construcția sa, așa l-a făcut Dumnezeu, să aibă nevoie de această relație cu altcineva decât doar cu semenii săi. Că religia, în esența ei, este o legătură, da? O legătură căreia omului simte nevoia. Și atunci, fie găsește drumul cel drept spre Dumnezeu cu care să stabilească această relație, fie începe să își creeze false ținte, falși interlocutori, falși Dumnezei cu care să stabilească relații. Pentru că nevoia asta există. Și el simte nevoia să-și o satisfacă. O să zice, stai puțin că asta sună cam marxist, că oamenii au inventat religia. Nu e deloc marxist, e chiar adevărul. Pentru că n-ar avea niciun sens să existe religii dacă n-ar exista nevoia asta intrinsecă omului ca ființă creată de Dumnezeu. De ce m-aș apuca să fac ceva care nu mi-a trecut prin cap, că nu simt nevoia? Pentru ce? De vreme ce s-au creat atât de multe, eu asta găsesc în Scriptură, spus că eu sunt creștin,
da.
Că e această nevoie de relație dintre creatură și creatorul lui. Că asta se conștientizează, că e difuză, că aici e de discutat.
Aceeași idee pot să o iau și să o așez și într-un alt context, și social, poate și politic. Pot să merg și spre zona comercială. Omul simte nevoia. De exemplu, avem 15-20 de tipuri de mașini de spălat. Fiecare cu
funcții. Alea sunt nevoi generate artificial. Acolo e o industrie mare în spate.
Păi da, nu. Cum faceți, și poate aici trebuie să zăboviți mai mult pe răspuns, cum faceți diferența între o nevoie generată artificial și o nevoie care deja există în om și simte nevoia să se manifeste?
E foarte simplu. O nevoie generată artificial de mașini de spălat, modelul...
Asta okay, exemplu ce mi-a picat acum.
Al 21-lea model de care nu știu ce face.
Așa.
O poți regăsi într-un mediu civilizat, în societatea de consum. La triburile din Amazonia nu, că ei spală în continuare în apa care le curge pe sub picioare. Pe când nevoia de relație cu transcendentul, cu Dumnezeu, se regăsește de-a lungul istoriei la toate societățile, de-a lungul pământului și de-a latul pământului, în toate zonele pământului și, în continuare, într-un mod foarte curios, chiar și în timpurile noastre moderne, în diverse zone care diferă de la cel la pământ, în ceea ce privește gradul de civilizație, de înzestrare materială și așa mai departe. Nevoia de hrană e universală pentru oameni. Nevoia de siguranță e universală pentru oameni. Nevoia de, mă rog, protecție, haine, nu știu ce. Dar asta țin de viața fizică. Dar nevoia asta de relație cu Dumnezeu, și asta e universală. O găsești peste tot. Și atunci e clar că e o diferență față de nevoile astea generate artificial, dar pot fi și naturale. Că dacă locuiesc la bloc, e clar că îmi trebuie niște unelte ca să mă descurc. Dacă sunt la mine în curte, trag de prăjina aia, scot apă din fântână și nu trebuie nicio canalizare. Dar dacă sunt într-un mediu anume, am nevoie de anumite lucruri. Bun. Indiferent unde sunt, indiferent când trăiesc, indiferent ce știu, ce nu știu, nevoia asta de relație cu transcendentul, cu Dumnezeu, există. Și oamenii caută să-și o satisfacă într-un fel sau în altul. Bâșbâind, zice Scriptura, măcar că Dumnezeu nu-i departe de ei, că nici n-ar avea cum să fie departe, că Dumnezeu nu e așa un demiurg, a creat, s-a retras din creație și stă și observă ce se mai întâmplă. Dumnezeu e prezent.
Deci înseamnă că dacă în om există o căutare de și după Dumnezeu...
Există o nevoie.
O nevoie,
pe care
bun.
Omul caută să-și o satisfacă. Că știți, nevoile sunt presante.
Noi nu avem un sistem, să zicem așa, un cuvânt pretențios, nu am altul acum în minte, un sistem unitar de închinare. Nu toți oamenii se închină la fel, nu toți oamenii îl percep pe Dumnezeu
evident.
La fel.
Și apoi stați puțin. Dinspre partea închinării, închinarea este doar o formă ritualică,
exact,
de manifestare,
exterioară.
O formă ritualică, adică, mă rog, normată, standardizată, de manifestare a relației cu Dumnezeu. Dar asta e altă poveste.
Acum, creștinismul este foarte radical în această privință.
Islamismul nu e la fel?
Ba da, dar parcă noi creștinii suntem puțin cel mai radicali. Măcar islamul are la dispoziție și alte unelte.
Ținem oglinda mai aproape de vârful nasului, de
probabil.
Aia ni se pare, da.
Eu sunt calea, adevărul și viața, spune
Asta
Scriptura.
Asta a zis-o Hristos, da.
Bun. De ce ne deranjează ideea că oamenii nu se pot închina cum vor ei, cum doresc ei, din moment ce este o nevoie a sufletului lor, îl caută pe Dumnezeu, să-și trăiască ei religia așa cum doresc ei.
Stați puțin. Nevoia oamenilor nu este să se închine cum vor ei. Nevoia oamenilor nu este să-și trăiască credința așa cum vor ei. Nevoia oamenilor, dacă despre asta vorbim,
corect, da,
este să intre în relație cu Dumnezeu. Asta
cum
e nevoia.
Cum vor ei?
Nu. Să intre în relație, să realizeze...
Să se realizeze conexiunea aceea dintre om și Dumnezeu.
Cum vreau eu, s-ar putea să fie inadecvat. Că și eu vreau să ajung în 5 minute, după ce plec de aici, din studio, la mine acasă.
Mai greu.
Eu vreau și... Dar numai că nu pot. Și elicopter n-am și dacă aș avea s-ar prăbuși și...
Bun. Ajungem în Marea Britanie.
Deci modalitatea de a realiza asta poate să fie una adecvată și o mie una neadecvată. Și noi despre asta vorbim. Despre modalități de a împlini această nevoie.
Care e modalitatea adecvată? Hai să pornim de la varianta zicem noi corect, rămâne să vedem cât de corectă este. Care ar fi modalitatea corectă pentru ca apoi să trecem la varianta cealaltă sau variantele celelalte?
Președintele Iohannis m-a invitat la Cotroceni. Nu el personal, mă rog. Și mi s-a comunicat că în ziua de, la ora de, îmbrăcat așa, pe la poarta cutare, spunând așa, voi avea acces acolo. Și eu zic, mi-mi place mai bine pe poarta aia, că știu o portiță în zid de acolo sus, unde se buclează zidul, și mi-e mai la îndemână. Și adică, de să mă îmbrac eu așa, că am eu niște haine foarte, care sunt mai confortabile. Și tot de astea. O să se realizeze? Am o bănuială că nu. Și aici nu e vorba de un președinte de țară. Aici e vorba de Dumnezeu, care e creatorul, care m-a construit pe mine într-un anume fel, cum numai El știe cum a făcut-o, și care în funcție de țelul Lui, care este fericirea mea, îmi zice, ai nevoie să te întâlnești cu mine. Dacă vrei să realizezi lucrul ăsta, uite, ia-o așa. Intră pe poarta asta, poartă-te așa, fă așa,
de e rigidă, ca să dai de mine. E rigidă toată treaba, comuniunea aceasta cu acest Dumnezeu.
Păi e rigidă, dar...
Adică
puțin.
Trebuie să fiu îmbrăcat...
Ia stați puțin.
Trebuie să mă comport într-un anumit fel, trebuie să gândesc într-un anumit fel.
Când mă așez la masă, de ce nu zic, domne, e rigidă chestia asta, că mâncare trebuie să o bag în gură? Deci nu o bag prin buzunare sau să mi-o torn în cap, că la urma urmei, domne, ce chestie rigidă, au toată mâncare să mi-o bag în gură. Ce fel de cum să spun, obiecție este asta? Noi nu suntem niște entități ectoplasmice, nu știu ce, suntem niște ființe care avem niște condiționări și niște limitări și fizice și intelectuale, din păcate, și emoționale, dar avem și niște condiționări relaționare cu transcendentul, cu Dumnezeu. Și dacă pe acolo e drumul, povestea aia de care pomeneați la un moment dat, că pe unde urci ajungi tot acolo, e falsă. Mi-mi place foarte mult să urc pe munte. Și nu e adevărat. Că nu poți să urci și să ajungi unde vrei, pe oriunde, nu vă supărați.
Sunt, de exemplu, poți să găsești două, trei drumuri, rute, și ajungi în același punct. Vorbim de o întârziere de...
Trei rute înseamnă două, trei rute, nu pe oriunde. Iar enunțul acesta metaforic, eu cu credința mea, tu cu credința ta, nu vorbește despre asta, ci vorbește despre faptul că nu vreau să accept modalitatea care mi s-a... cum să spun? Modalitatea care mi s-a comunicat oficial de la locul invitației, de la autoritatea care mă invită, nu vreau. Eu vreau cum vreau eu. Păi, când eu voi fi creator,
pot să hotărăsc eu atunci.
Hotărăsc. Deocamdată sunt creator. Știu că nu convine. Păi, nici mie nu-mi convine de toate limitările astea, fiindcă milenii de răzvrătire potențială împotriva lui Dumnezeu ni s-a băgat în cap cu mare artă de către Satana, nu ne mai convine. Păi uitați-vă ce face un prunc. Că încearcă să-l îmbraci, că acum nu se mai înfașă copiii. Și nu-i convine. Și... Bun, nu știu, nu sunt specialist în puericultură, deci nu știu dacă asta e o chestiune fizică sau așa, dar nu ne convine pentru că suntem infestați de răzvrătire împotriva celui pe care totuși tânjim să-l întâlnim. Este un paradox. De paradoxul în care trăiește omenirea.
De unde e ideea aceasta că toate religiile sunt bune? Care este curentul care ar sta în spate? De unde găsim această idee alimentată?
Păi e foarte simplu. Dacă toate religiile sunt bune, atunci înseamnă că cel puțin una e bună. Și anume aia pe care o spun eu. Că mie nu-mi pasă de toate religiile, la urmă. Nimănui dintre cei care propagă această idee nu-i pasă de toate religii, pasă de-a lui. Cine credeți că a inventat conceptul ăsta? Unul care într-o zi a zis, păi de ce să fie, domne, numai o religie? De ce numai lui Dumnezeu să ne închinăm? De ce numai fiul lui să fie cel care merită adorația? O să mă ridic și eu și o să mă înalț scaunul de domnii și o să fiu ca Dumnezeu. Deci avem două. Toate sunt bune. Mă rog, aia nu e așa bună, dar treacă de la mine, îl mai las un timp. Până când... Dar a mea e bună. De acolo sunt toate. Că dacă sunt două bune, sunt toate bune. Dacă e numai una bună, atunci este... Apropo, conceptul de un Dumnezeu e un concept exclusivist, da? E unul, nu sunt mai mulți. Conceptul de o modalitate de întâlnire cu Dumnezeu e un concept exclusivist. Un singur Dumnezeu și o singură modalitate. Că modalitatea asta poate fi parcursă individual, pornind de aici, de acolo sau de acolo și străbătând un timp diverse trasee e una, dar modalitatea de întâlnire cu Dumnezeu e aia pe care mi-o povestește El, aia pe care a ales-o El, aia care de fapt îmi este singura accesibilă mie, creatura. Că eu nu sunt în postura îngerilor, nici nu știu cu ei cum o fi, dar oricum au alte posibilități de a se întâlni cu Dumnezeu, inclusiv fizic. Posibilități pe care omul le-a pierdut și le va recăpăta odată cu sfârșitul istoriei lumii astea afectate de păcat. Dar deocamdată eu n-am posibilități, nici nu știu, îngerii, deci au alte posibilități. Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, în nenumărate rânduri, Scriptura spune, eu și Tatăl una suntem. Și Duhul Sfânt pe care îl voi trimite eu de la Tatăl, una suntem. E alt nivel de relație acolo, da? Și cu cât te depărtezi, cu atât genul de relație și posibilitatea de stabilire a acestei relații diferă. Și noi suntem aici, la mahalaua Universului.
Nu cumva prin explicațiile date noi ne așezăm pe o poziție de superioritate?
Nu.
Aici?
Nu.
Spunând că...
Care noi?
Creștinii.
De ce?
Creștinismul.
De ce, de ce superioritate?
Ați făcut trimitere doar la noțiuni creștine. Ați făcut trimitere
la... Păi eu sunt creștin, nu vă spărați. Nu pot să fac trimitere la noțiuni budiste.
Ați făcut trimitere la Biblie în mod automat. Nu trebuie spus explicit, dar cred că se deduce de aici. Dom'le, vrei o variantă? Asta este varianta pe care o ai la dispoziție. Prin contrast, cum sunt celelalte? Păi sunt false, sunt neadevărate.
N-am spus asta.
Deci nu ar trebui luate în calcul.
N-am spus asta. Spun doar că sunt deficitare, sunt inadecvate, sunt ineficiente și deci...
Care sunt minusurile
nu
lor?
Nu sunt... Păi... În primul rând.
Că nu vorbesc despre nu. Dumnezeul
în primul
Bibliei.
Rând, vorbim despre un Dumnezeu creator, atot puternic, atot știutor, atot prezent, mântuitor și așa mai departe? Dacă nu vorbim despre asta, atunci avem un filtru de eliminat. De ce astea?
De ce considerați conceptul acesta ca fiind important și definitor?
Acest concept este adecvat situației omenirii. Omenirea, precum se vede, este afectată grav de păcat. Că-i zic păcat, că-i zic altfel, pot să folosesc și alt cuvânt, nu mă interesează. Păcat însemnând separare de Dumnezeu, separare de sursa de viață, separare de creator. O separare intențională din partea omului și care generează efecte. Deci asta e situația. Dacă există un astfel de Dumnezeu despre care vorbeam, care este și creator și mântuitor și care îmi deschide o posibilitate de contact, atunci situația asta în care mă aflu are o rezolvare. Și din perspectiva asta eu spun că acest soi de Dumnezeu, că acest Dumnezeu există și are soluțiile adecvate pentru situația omenirii. Bun. După aia intrăm în alte discuții. Cum anume pot să-L cunosc pe Dumnezeu ăsta? Unii zic, sunt o mulțime de modalități, tradiția, Sfântul, fără supărare. Eu nu cred că în afara Scripturii am nevoie de alte instrumente de concepție și așa, de alte cărți sfinte, ca să simplific,
s-o direct.
În afară de Scriptură. Că Scriptură, fiind cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce eu cred, este ceea ce el a considerat că e necesar să-mi descopere despre sine, pe limba mea și pe înțelesul meu, că eu sunt o creatură, nu creator, ca să am acces la relația cu el. Bun. După aia, iarăși trebuie să mă mai gândesc. Și bun, am înțeles, aici e adevărul, acesta este Dumnezeu și ce mai urmează? Păi mai urmează să fac niște lucruri și să nu fac niște lucruri, fiindcă făcând astea și nefăcând alea, îmi facilitez parcursul spre întâlnirea cu Dumnezeu. Și unde le găsesc? Acolo, în cartea aia despre care am zis că e singura necesară. Și cum anume să... Și atunci ajungem și la ritualuri, dacă vreți.
Da.
Deși la ritualuri, toate câte ori fi ele și cum vrem să le definim, Mântuitorul a avut o zicere foarte tranșantă. Vorbea cu un necredincios, care, femeie fiind, a pus o întrebare. Învățătorule, știi tu că evreii ai tăi, adică zic că trebuie să ne închinăm la Ierusalim. Și ai noștri, adică noi ăștia păgânii marginali, ne închinăm pe muntele ăsta. Unde trebuie să ne închinăm? Și Mântuitorul zice, vine timpul, și a și venit, când orice închinător se va închina lui Dumnezeu în duh și adevăr. Înțelegeți? Ritualurile sunt temporare, sunt parțiale și nu sunt esențiale. Adică dacă un om se roagă cu ochii închiși, cum sunt eu obișnuit din copilărie, ca să nu fiu distras de așa, foarte bine. Dacă se roagă cu ochii deschiși, foarte bine. Dacă se roagă cu ochii înălțați în sus, foarte bine. Dacă se roagă pe genunchi, foarte bine. Și așa mai departe. Asta țin de ritualistică. Ce e important? Să vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Să vreau să intru în relație cu El. Sigur că putem discuta dacă una sau alta dintre modalități este mai adecvată decât alta sau e mai... Dar nu acolo este esențial. Așa că, bun, sunt o mulțime de religii. Eu nu spun că tot ce propovăduiește oricare dintre acele religii e rău. Or fi, că am auzit că sunt și religii satanice. Da, mă bănuiesc că și acolo satana, băgându-și el coada și coarnele cu totul, a băgat și niște adevăruri, că trebuie să fie. Adică minciuna pură nu se vinde. E nevoie de un mixaj de adevăr, de interpretare și de dubioșenii. Eu nu spun că toate lucrurile alea sunt rele. De ce? Pentru că ducându-ne noi la origini, ce găsim? Că un om a stat în prezența lui Dumnezeu, că după aia i s-a interzis accesul în prezența lui Dumnezeu și că treptat, povestind Adam copiilor săi și nepoților și strănepoților că a trăit ceva ani și generație după generație, fiecare a modelat câte un pic din povestea începutului, din relația cum trebuia ea să fie și uite așa s-au mulțit, nu mai pun la turnul Babelului, s-au încurcat limbile și bănuiesc așa că de acolo au apărut cel mai multe blestemății și așa mai departe. Da, dincolo de nivelul ăsta așa de unde ni se stârnește câte un zâmbet, asta e realitatea. Nevoia primordială a omului de relație cu Dumnezeu și căutarea unei modalități. Am zis, ce dom'le, asta e istoria, asta e o fatalitate. Nu e adevărat. Cât timp există un adevăr revelat, adică descoperit, și asta este Scriptura, și noi, o să mă, imediat întrebarea, dar bun, și aia care n-au avut scris, au avut o povestită.
Am alta pregătită.
Da, au avut o povestită și tot acolo. Atât timp cât am un punct de referință, să fac bine, să mă duc să mă verific la punctul de referință. Să văd dacă ceea ce am moștenit eu, tradiția tribului meu, a bisericii mele și așa, e conformă cu acest adevăr revelat. Am datoria asta de onestitate față de mine însumi să fac această verificare.
De cât adevăr credeți că este nevoie pentru ca un om, v-am zis că am una pregătită, pentru ca un om să poată să spună prin credință, bineînțeles că el este mântuit. Sau care sunt acele adevăruri care sunt esențiale, chiar dacă te afli sau trăiești într-o altă religie sau într-o altă concepție despre lume și viață?
Mântuirea nu este dată de cunoașterea unui adevăr, decât de cunoașterea adevărului, adică a persoanei lui Iisus Hristos.
Poți să vă întreb?
Da.
Ce șanse sunt, de exemplu, ca în anumite religii să îl poți identifica, să îl poți găsi pe Iisus Hristos ca adevăr?
Indiferent de epoca în care cineva s-a născut, indiferent de circumstanțele în care trăiește, Dumnezeu este cinstit să-i pună la dispoziție mijloacele ca omul să fie așezat în acea situație în care, în mod conștient, conștient, adică pe văzute, pe comparate, să poată face alegerea corectă între Dumnezeu și orice altceva. Că e știutor de carte și poate citi Biblia, că habar n-are să citească, dar circumstanțele vieții lui, locul unde trăiește, îi spune că asta este bine și asta este rău și nu e vorba de lucruri banale, ci lucrurile de profunzime, și omul alege conștient binele, el îl cunoaște pe Iisus Hristos, el îl cunoaște pe Dumnezeu. Conceptualizarea, mă rog, formularea în scris și astea toate sunt niște elemente care țin de dezvoltarea societății, care, poftim, acum nu mai putem fără jucăriile astea, fără device-urile astea, țin și eu unul pe masă, așa că, da, n-am catadixit să-mi notez câte ceva pe hârtie. Astea sunt instrumente, modalități neesențiale. Dumnezeu este onest. Dumnezeu este drept. Dumnezeu este corect, să dea fiecărui om adecvat locului, situației, epocii, particularităților sale, să-i dea fiecărui om posibilitatea unei alegeri corecte și conștiente. Și omul este mântuit în baza acestei alegeri, în baza acestei acceptări a ofertei pe care Dumnezeu i-o pune înainte. Asta este ce învăț eu din Scriptură.
Cum vedeți părăsirea unei religii sau părăsirea unei anumite concepții religioase? E un păcat, e o nelegiuire înaintea lui Dumnezeu? Aici, faptul că tu te-ai născut, și poate că aici ar trebui să discutăm puțin și despre predestinare. Noi m-am născut în India, dom'le, sunt hindus.
Da,
acum nu mai pot părăsi hinduismul, pentru că
cu deosebirea de multor milioane de indieni care au părăsit hinduismul. Eu nu-l pot părăsi, dar i-au putut. Eu am un obicei, mă rog, un obicei. Dacă o încălțăminte mi este comodă, o port mereu pe aia și pe aia, deși mai am și altele. Soția îmi spune, dar mai ieși copiii suții, iar ești cu pantofia. Până nu-i rup,
asta e o trăsătură masculină, să știți.
Nu știu.
E valabil și în dreptul meu, așa
da,
că...
Până nu-i rup, nu-i las. Dom'le, dacă îmi se rup, trebuie să-i schimb. Adică, bun, tradiția, așa m-am născut în India sau în Bucovina, nu contează, așa m-am pomenit. Și ce dacă? Dacă constat că s-au rupt, că nu mai ține.
Cum îți dai seama că s-au rupt?
Păi, de
la pantofi, la pantofi
te cam doare talpa când pășești.
Dar la pantofi treaba e simplă, dar când vorbim despre religie...
Când vorbim despre religie, asta, instrumentul ăsta pe care mi l-a dat Dumnezeu, îmi spune, băi, tu toată viața ai făcut așa, dar ceva nu se potrivește. Ia mai gândește-te, ia mai verifică, ia mai du-te tu la Scriptură, aia din biserică pe care o știi de când așa, ia mai roagă-te și tu la Dumnezeu și vezi, verifică. Bă, dacă simți că te zgârie pe talpă, s-o fi rupt. Ia vezi. Deci, schimbarea religiei se poate produce dintr-o diversitate de motive. Dar dacă simt că tradiția mea, religia mea, biserica mea nu-mi răspunde la întrebările justificate pe care le am cu privire la Dumnezeu,
doar atât?
Să fac bine și să verific. Adică să-mi folosesc și judecata, că de-aia mi-a dat-o Dumnezeu, dar să și verific. Știți, în Noul Testament se pomenește de unii care l-ascultau pe Pavel predicând. Și când se duceau acasă, deschideau Scriptura să vadă dacă ce le-a zis Marele Apostol, Sfântul Apostol Pavel, e adevărat sau nu. Păi eu de ce n-aș face asta? De ce nu m-aș duce să verific? De ce nu aș încerca să-mi pun în acord ceea ce simt așa intuitiv? Că nu, domne, mă bate în talpă ce s-o fi întâmplat. Hai să mă descalc și să mă uit, că s-a rupt. De ce să nu verific? Că de aia a lăsat Dumnezeu această descoperire a sa. E ca și cum aș trăi pe vremea Domnului Hristos și am auzit că e un profet mare care zice nu știu ce, dar eu nu mă abat de la ce a zis Rabbi Gamaliel, nu mă duc să-l ascult. Deși ce v-am spune mie, că m-a învățat Rabbi Gamaliel, dar nu mă duc. Ce e asta? Și dacă sunt bolnav de o boală, așa, cu atât mai mult dacă e una gravă, tot mă duc să văd ce zice medicul ăla, ce zice ăla. Aici când e vorba de viață și de moarte în absolut, de ce n-aș face asta?
Oamenii când schimbă religia, cât de mult credeți că țin cont de aspectul intelectual rațional, când noi acționăm de foarte multe ori emoțional?
Știți ceva? Religia trebuie schimbată atunci când ea nu te schimbă pe tine.
Oho! Periculos. Periculos.
Dacă religia nu te schimbă pe tine, să te facă un om mai bun, mai după voia lui Dumnezeu, un om mai drept, mai cinstit, mai așa, fă bine și schimbă.
Păi atunci nu ne-am găsit locul în niciuna dintre religiile lumii, pentru că toate au aspecte negative, iar la nivelul vieții, etica și moralitatea, fie și chiar a creștinilor, are găuri mari.
Eu nu vorbesc despre gândirea asta relativistă postmodernă, eu vorbesc ca punct de referință descoperirea lui Dumnezeu. Nu mă interesează toate teoriile, toate teologiile, toate alea. Ba, în general mă interesează, citesc eu mulțim despre asta. Dacă când e vorba de viață și de moarte, pardon. Adică trebuie să am certitudine, atât cât un om poate avea, că e în relație cu Dumnezeu. Altfel ce fac? Altfel bâșbâi, altfel sunt în mare pericol. V-am spus că îmi place să merg pe munte și de câteva ori noaptea a trebuit să fac niște drumuri și nu-i deloc confortabil. Trebuie să ai un punct de reper. Și din fericire reperul ăsta există. Dumnezeu mi l-a pus la dispoziție. Păi credeți că la voia întâmplării Biblia asta a rezistat milenii și n-a reușit să fie distrusă în ciuda tuturor încercărilor? Credeți că la voia întâmplării s-au păstrat manuscrise de când hău și părău și când le confrunți să așa? Credeți că la voia întâmplării Biblia asta e tradusă și tipărită în sute de limbi și în toată lumea? O fi ceva cu ea, că alta nu mai este. Altă carte ca ea nu mai există.
Și Islamul a rezistat și Coranul circulă.
Islamul e un puști la scara istoriei, vreau să vorbesc, dar nu asta e problema. Problema este cu ceea ce este acolo și apoi cu tot respectul pentru cărți, că mie îmi plac cărțile. Coranul e o carte scrisă de un om și Biblia e o carte concepută de Dumnezeu. Mi se pare că e o diferență.
Da, dumneavoastră plecați de la o premisă, nu știu acum...
Eu nu plec, stau încă.
E ok. Fie că plecați, fie că stați, porniți sau aveți ca punct de plecare o premisă și anume abordarea cumva rațională a vieții. Am înțeles corect? Abordarea rațională
da, a pentru conceptelor... că așa m-a tot dat Dumnezeu. Dacă n-aș avea instrumentul ăsta, nici nu mi-a trecut prin cap să-l folosesc, că nu l-aș avea.
Câți oameni credeți că îl folosesc?
Toți oamenii.
Omul
este o ființă rațională. Așa se naște. Așa a fost conceput de Dumnezeu. Da, că își folosește raționalitatea asta ca să facă nu știu ce filozofie sau ca să vadă că nu trebuie să mute hatul de la ogor, trei pași în ogorul lui Ghiță, vecinul, e același lucru.
Unde găsiți în sistemul dumneavoastră locul prejudecăților, locul probabil al unghiurilor moarte pe care un om le are?
Prejudecățile și toate astea
și sunt
o formă manifestă de lene intelectuală. Ce e o prejudecată? Nu, domnul, chestia nu mai judecă, știu eu că așa e ea.
Am auzit despre ea.
Mi-a zis bunica, mi-a zis călugărul de la chelia lui Daniel Sihastru, mi-a zis cu tare, nu contează cine mi-a zis. E lene, intelectuală. Față în față cu mi-a zis Dumnezeu, ce valoare au prejudecățile, ce valoare au tradițiile, ce valoare au părerile mele proprii, ce valoare are teologia exprimată de cine o fi el ăla. Dacă Dumnezeu ne-a creat cu rațiune și cu sentimente și cu capacitate de a compara, de ce să nu le folosim?
Credeți că religia este destinată oamenilor culți?
Religia este destinată oamenilor, punct. Dumnezeu este onest să pună la dispoziția oricărui om, la nivelul unde se află acel om, la capacitățile lui, la cunoștințele lui, la circumstanțele în care viețuiește, posibilitatea unei alegeri conștiente și libere. Asta este.
Da, sunt foarte mulți creștini astăzi, dacă e să ne referim la creștinism, fie ne referim, putem să mergem și spre alte religii ale lumii, în care oamenii nu depun efortul intelectual, nu consideră că mai este necesar ca să mai rea. Și aici,
să vă spun ceva, efortul intelectual e doar un instrument. Trebuie să îți recunoști, să zici, da, domne, este această nevoie și să cauți să o satisfaci. După aia să folosești tu și efortul intelectual, ai să folosești și sentimentele, că și astea au un rol, ai să folosești și experiența de viață, ai să folosești toate. Că de aia Dumnezeu ți-a dat, ai să folosești natura, că de aia Dumnezeu se descopere în diverse modalități, pentru ca oamenii fiecare, în funcție de specificul lor personal și epocă și așa mai departe, să poată avea acces.
Da, aici discuția este tare sensibilă, pentru că nici noi când ne alegem religia, dacă ne o alegem, dacă nu cumva ne mulțumim cu religia din care deja poate ne-am născut. Noi nu avem pe masă toate variantele.
Știți,
să putem
ceva? Pe mine nu mă interesează,
în mod obiectiv.
Pe mine nu mă interesează religia, pe mine mă interesează credința. Credința este relația aia directă a omului cu Dumnezeu. Religia este
cadrul.
Credința conceptualizată, mă rog, instituționalizată, normată și așa mai departe. Necesară, de folos. Credința este esențială. Vine unul cu o problemă gravă la Domnul Hristos și spune, Doamne, ajută-mă, știi că... Și este întrebat, ce religie ai? Ați auzit așa o întrebare pusă de Mântuitorul cuiva? Niciodată. Ce-l întreabă? Crezi? Și omul cinstit zice, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Despre asta este vorba. Domnule, simt, adică...
Dar nu îl întreabă ce religie are, pentru că era tot iudeu.
Iar scria pe el că era...
E practic aceeași baltă.
Bun. De ce nu îl întreabă? Nu știu. De ce îl întreabă? Crezi? Pentru că credința este condiția necesară și suficientă pentru a intra în legătură cu Dumnezeu. Și credința nu e produsul nostru, nu e ca să fie discuție că unul a avut circumstanțe favorabile. Credința e darul Dumnezeu. Și dacă e darul Dumnezeu, e dat tuturor. Ce faci cu darul ăsta? Opa, aici e altă poveste. Îl folosești, nu-l folosești, îl nesocotești, zici că n-am nevoie, că e sau dreptul de întâi născut. Asta e libertatea noastră să alegem.
Spuneți-ne câte ceva despre relația dintre adevăr, cunoaștere, rațiune și credință. Uneori cele două sunt puse în contradicție sau...
Care dintre cele patru pe care le-ați menționat?
Mă refer la adevăr, mă refer la rațiune. În definitiv, rațiunea și credința uneori în mintea oamenilor operează într-un mod diferit.
Păi
când intră rațiunea, și aici implicit sunt cele pe care le-am enumerat, adevărul și toate celelalte, și când intră în rol credința? Sau nu credeți că e necesară distinția aceasta, ci ele merg împreună? Poate să fie și varianta aceasta.
Adevărul am mai pomenit. Pentru mine adevărul este Iisus Hristos. Dacă e vorba de adevărul esențial. Sigur că sunt adevăruri științifice de un fel sau de altul. Nu, evident că nu despre ele vorbim. Rațiunea este un instrument. Rațiunea este un instrument cu care ne-a dotat Dumnezeu ca să evaluăm. Să recunoaștem adevărul, să evaluăm și să comparăm și să identificăm falsitatea, minciuna. Rațiunea e un instrument și un instrument bun. Credința este un alt instrument pe care ne l-a dat tot Dumnezeu și care, cu elementele lui specifice, face același lucru ca și rațiunea. Recunoaște. Dar nu pe calea proceselor raționale, nu pe logică, nu pe construcții mentale. Nu. Are, știți, credința are niște rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște. E zicerea cuiva care a gândit profund. Deci ele sunt niște instrumente, cele două, care sunt puse la dispoziția omului în vederea aceluiași scop. Relația cu Dumnezeu. Sigur că ele au o zonă de aplicabilitate generală în viața omului și, cum spuneam, inclusiv credința. În plus, am un argument biblic, zice, prin credință cunoaștem. Prin rațiune cunoaștem, prin credință cunoaștem. Și se referă la creațiune, că lumea a fost făcută din lucrurile care nu se văd și așa mai departe. Adică există un creator, că sunt modalități diferite de cunoaștere ale lui Dumnezeu. El trebuie să lucreze împreună, că unul mai mult, că unul mai puțin, asta depinde de persoana fiecăruia, de circunstanțe, de așa mai departe. Dar sunt instrumente legitime.
Cum își găsește rolul sau locul următoarea sintagmă în explicațiile pe care dumneavoastră ni le-ați dat? Eu am credința mea, tu ai credința ta.
E o prostie.
ați vrut să o luați elegant și până la urmă ați zis
să zice. Să o spun de-a dreptul. Pentru că nu există credința mea. Există numai credința lui Dumnezeu pe care mi-o dă și mie. Mi-o pun la dispoziție. Așa că a spune că eu am credința mea și tu ai credința ta e ca și cum a spune eu sunt Dumnezeu și tu ești Dumnezeu. Hai să fim serioși despre ce vorbim. Credința e darul lui Dumnezeu. Deci nu e a mea. Sigur că e la dispoziția mea, sigur că eu o folosesc, sigur, dar nu e a mea. E a lui. A, eu pot să am și credința mea. Și eu pot să cred că ăsta este un morcov. De ce nu mă opresc să cred? Numai că nu este. La cea mai simplă probă se vede că nu. Alea ar fi credințele mele. Dar când vorbim de credință, e darul lui Dumnezeu și ori este, ori nu este. S-ar putea că eu să spun eu am credința mea, de fapt să spun eu nu cred. Eu nu accept ce zice Dumnezeu. Chestia aia nu-mi place, nu.
Mai avem câteva minute la dispoziție și noi am trecut, chiar dacă am vorbit despre același subiect, noi am trecut prin mai multe concepte și mai multe noțiuni.
Păi sigur că doar nu facem filozofie aici.
Am făcut și puțin. Așa, puțin pe la începutul emisiunii am dus cumva discuția în direcția aceasta. Care sunt lucrurile importante pe care credeți că noi ar trebui să le reținem în clipa în care vorbim despre tema aceasta? A avut și un titlu cumva, toate religiile sunt bune. Care este concluzia pe care dumneavoastră o aveți?
Toate religiile sunt bune.
Pam, pam.
La ceva.
La ce?
Aici începe să devină important. Pentru că toate religiile, la urma urmei, se subsumează în două categorii. Fără ca cineva să se simtă lezat, trebuie să spun că în conformitate cu descoperirea pe care Dumnezeu o face în cuvântul său, nu există decât două religii. Și Mântuitorul o spune în niște cuvinte foarte tranșante, foarte simple, și ce nu puteți sluji la doi stăpâni. Că ori îl iubiți pe unul și îl urâți pe altul, ori invers. ori ai credința adevărată, care e numai una, fiindcă o dă Dumnezeu, și ea se manifestă într-o religie adecvată acestei credințe, ori nu ai. Și cu asta discuția continuă, pentru că fiecare se simte atașat de ceea ce la urma urmei parte din el însuși, pentru că orice trăim în fiecare zi și se acumulează devine parte de noi înșine, nu? Așa cum eu când aud Bucovina simt că nu știu ce, deși altora nu le pasă, da. Așa. Deci sunt lucruri care fac parte din noi prin faptul că le-am trăit și au devenit. Așa că de discutat se poate discuta foarte mult. Nu trebuie pierdut însă de în vedere la ce-i bună credința, la ce folosește religia. Dacă e o chestiune de statut social, că eu sunt om așezat la locul meu, eu sunt credincios, eu merg la biserică, eu fac drag și așa mai departe. Bun, aici putem discuta mult și bine. Dar nu e esențial. Și ce dacă sunt om, nu știu ce, și dacă nu, până la urmă mor. Și după aceea ce se mai întâmplă cu mine? Dacă însă religia are menirea să mă conducă către Dumnezeu, atunci e foarte important ce e cu religia, cu asta sau cu cealaltă, că nu sunt decât două. Asta nu înseamnă că aici, în categoria largă, însumată într-una singură, nu există idei bune, nu există practici bune, nu există manifestări onorabile. Nu. Pentru că Dumnezeu nu îi lasă pe oameni să fie cu totul distruși de satana. Cum nu l-a lăsat pe Iov, a pus o limită. Și a zis, da, ai grijă până aici. Tot așa, în încurcătura asta de idei religioase și pseudo-religioase, care sunt religiile lumii, Dumnezeu n-a lăsat ca satana să distrugă totul. Și dorința omului de a-L căuta pe Dumnezeu, când dă de boabe de adevăr presărate acolo, când intră în contact cu boabe de otravă presărate acolo, nu poate să nu reacționeze. Și Duhul lui Dumnezeu, care are un rol activ în omenire, de la înălțarea lui Iisus Hristos la cer, face lucrul ăsta, că zice că Duhul pe care o să vi-l trimit eu, va face lumea conștientă cu privire la păcat. Păi ce înseamnă păcat? Înseamnă ce e bine, ce e rău, ce e adevărat, ce e fals. Și deodată dorința mea asta normală la un om de a-L cunoaște pe Dumnezeu dă de o chestie care se potrivește. Și încep să-mi pun întrebări. Zic, mă, ce cu asta? Dincolo văd ceva, asta e bun. În așa fel încât, revin la ideea asta, fiindcă mi se pare esențial, în așa fel încât orice om, indiferent în ce religie s-a născut, a crescut, mediu și așa mai departe, să aibă în viață posibilitatea pe care Dumnezeu i-o garantează și o instrumentează, lucrează ca omul să ajungă acolo, ca altfel ar fi dezastru, ca să fie în postura, ca în mod liber și conștient să aleagă. Vreau de partea asta. Adică vreau cu Dumnezeu. Sau nu vreau, nu-mi pasă, nu-mi trebuie.
Vă mulțumesc mult pentru discuție. Vă aștept cu plăcere și într-o ocazie viitoare. Doamnelor, domnilor, vă doresc o zi binecuvântată, toate cele bune și să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare.